Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsalde honen entzule, eguerdiko ordu bat aterdiak pasata dira. Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Iritsi da eguna, gauerditik aurrera gure bozken leian arituko dira, lehendakari gai eta alkate gai guztiak bi aste luzez. Gauerdian hauteskunde kanpainan izanen gara, eta hemen Euskal Herri Irratian noski egunotan esaten diren guztien berri emanen dizuegu. Eta hautagaien ahotsak biltzeaz gain, gakoak analisiak asunarketak ere maigaineratu nahi dizkizuegu, atzo berria eta Euskal Herri Irratiaren elkarlanean eginiko solasaldian egin genuen. Bezala, eskuinaren austura, pandemia osteko lehendabiziko hauteskundeak, blokeak mantenduko diren ala ez, indar politiko berriak parlamentuaren osaketa eta udalen negoziazioak guztiak izan zituzten izpide katakrakeko taula gainean. Adituko ditugu gero, atzoko solasaldi horretan esandakoak, baina hauteskunde kanpaina zarago, Iruñerrian gaur albiste gehiago izan dira, zuekin batera jorratuko ditugu. Espainiako gobernuak eta PSOEk Mikel Zabaltzaren kasuaren impunitatea txalotu dute berriz ere. Atzo galdera egin zitzaion Pedro Sánchezi kongresuan, Intxaurrondoko kuarteleko Guardia Zibil sarituaren inguruan eta honek Grande Marlaska barne ministroak esandakoak berretsi zituen. Euskararen alde, agerraldia ekimenak Nafarroko egoaldean egiten duen lanaren berri ere izanen dugu. Jarraian agerto paketetako arduradunekin mintzatuko baikara zuzenean haiekin elkarrizketa eginen dugu albiste kontakizun honetan. Gaur ere aporafobia, pertsona pobren kontrako mezuen aurkako espota aurkeztu du pobrezia eta bazterkeriaren aurkako Nafarroko sareak, kendu etiketak leloa darama eta aurre juzkuekin talka egitea bilatuko dute. Landa ere murare joanen gara, nekazaritza ekologikoak kontseilu berria baitu, gaur aurkeztu dituzte kide berriak eta baita 2022ko datuak. Ere Josugan Uzagarzia lankideak azalduko dizkigu gero. Bada, honela dator, gaurko osteguna, albiste hauek utzi dizkigu gaurko goizak gehiago baditugu, beraz, asgaitezen lehen bailen guztiak xe jorratzen aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizu. Maiatzean, baino martxoan gaudela ematen du temperatura baxuak eta giro desatsegina kalean, haizea eta tarteka euria ere, bai daukagu gaur Iruñerrian. Hodeiak nagusi gure zeruan eta esan bezala temperaturek beruzko joera hartu dute. Duela aste bete, 30 graduen bueltan ginen, orain erdian gaude, gaur ez baikara 17 graduetatik pasako, arratsalde partean 15 graduetan geratuko garela diote eguraldian aditutakoek. Tartean gainera arratsalean ekaitzen bat ere izan dezakegula esaten digute, bihar ere horrelako eguraldia izanen dugu eta gainera larun batean euri arriskua handiagoa izanen da. Ea, benetan fundamentuz botatzen duen eta behintzat gure soroek, gure mendiek daukaten uregarria asetzen den horrela. Une honetan esan bezala, ateri, ostarte zenbait ere, irekitzen oraintxe bertan irrintzi dorreko gure terrazatik begiratzen dugula, naiz eta odei grisak nagusi diren gure zeruan. 14 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko termometroak, ordu bat eta 35 minutu direnean. Igor Eskudero Tamendi, teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Euskal Herria Irratian larun batean arratsaldeko lauetatik aurrera, Osasuna Almeria. Euskal Herria Irratiarekin Osasunaren etxeko partiden kontakizuna zuzenean.
Optika Joaquin Alforja. Prada, Dolce Gabbana, Ray-Ban, Bol, Arnett. Markata modelo ugari aukeran aurkitu zurea eta beharrezko graduazioa jarriko diogu. Aholkularitza personalizatua aurkituko duzu Optika Joaquin Alforja, Iruñeko udalplaza bat.
Bueltan da Berria FM podcast feminista.
Berria FM.
Berria FM,
berria. Oinez egitzeko zapata berria ditu podcastak.
Bi gidari izango ditu podcastak, Uxu Errei eta Ane Eslava.
Batu gurera betaurreko moreak graduatzeko.
Eta aktualitateari punta ateratzeko.
Martxoaren 8tik aurrera.
Berriako podcast feminista.
berria.eusen eta plataformetan entzungai.
Atxeden osasuntxua lortzen laguntzen dizugu.
60 urteko esperientziarekin, bakoitzari hobekien egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
Koltsoneria Gorritxon aurkituko duzu, bilatzen duzun hori.
Behar guztietara egokitutako produktuak ditugu.
Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bi, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.
Koltsoneria Gorritxo, bide el descanso.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizunari helduko diogu gaur maiatzaren 11 da gaur gauerdian. Gauerdian hasiko da hauteskunde kanpaina maiatzaren 28ra eramanen gaituen hauteskunde kanpaina. Gaur gauerditik aurrera hautagai guztiak bai udaletarako baita Nafarroko parlamenturako gure bozkak eskatu ahalko dituzte. Orain arte ez dute alakorik egin, ez da kanpainan ginela ematen zuen eta ekitaldiak izanen ditugu. Iaia egunero nagusiak beti bezala asteburuan izanen dira. Gaur gauerdian esan bezala abiatuko da kanpaina ohiko kartel pegadarekin. Juan Cruz Lakastak egin digu gaur gaueko edo gaur ilunabarreko ekitaldien zerrenda eta azalpena.
UPN Carlos Hirugarren etorbidean eginen du agerraldia arratsaldeko 7etan, Navarra Suma gibelean utzirik, PP-era alik eta boto gutxien joan daitezen sede harturik, eta geratzen zaion botere instituzional urriari, nagusiki Iruñeko eta Tuterako udalei, eusteko esperantzarekin. PSN kordu berean irekiko du kanpaina Ciudadelan, emaitzako betzeko aurreikuspenekin, azken la urteotan Maria Txibite ongi baloraturiko liderra bihurtu eta gero, eta gobernu bazkideekin leialtasunik gabe jokatu ondoren. Haren inguruan galdera ikur handi bat, zer eginen duen udaletan, berriro, eskuineko alkatei, bidea libre utziko dien. Gero abairen hautagai eta jarraitzaileak foruen estatuaren pean elkartuko dira 7:30etan. Gobernuan PSN-ek izandako gain ordezkapena pairatu eta gero, kanpainan Uxue Barkosen tiradizoa berpiztu nahi du duela 4 urteko emaitzak errepikatu edo hobetze aldera. EH Bilduk berantiarrenetakoa izanen da 8:30etan eginen baitu ekitaldia Baluarten. Nafarra hautagai ez gain Arnaldo Otegi parte hartuko du ekitaldian. Kanpainan Laura Aznal zerrendaburu berriaren irudia indartu nahiko du aurreikuspen onak gauzatze aldera. Eta xede nagusi moduan finkatu du Joseba Sironek berreskuratzea Iruñeko aginte makila. Zurekin Nafarroa Gazteluko plazan eginen du agerraldia 7:00. Duela 4 urte ez bezala, espazio soziopolitiko honek hautagaitza bakarra aurkeztu du, etxerako lanak garaiz eginda. Duela 4 urte ez bezala baina, alaber, honako honetan zatik eta hotxak Espainia aldetik datozkio eta haiekin batera, beraz, kontrakoa izea. Azkenik, Ciudadanosen hautagaiek Gazteluko plazan eginen dute ekitaldia Ilunabarreko 8:30, hain justu, haien ibilbide politikoaren Ilunabarrari iskin egiteko xedearekin.
Mil esker Juan Cruz, eta hauteskunde kanpaina abiatuta, esan bezala, asteburuetan, bi asteburutan izanen ditugu kanpainako ekitaldi nagusiak, eta hoietan gainera alderdi guztiek haien izar nagusiak bereganatu nahiko dituzte, hain zuzen jendea mobilizatzeko. Asteburu honetan esate baterako, estatu mailako Alderdi Popularra eta Ultraeskuina izanen dituzte haien ekitaldi nagusiak, eta tartean Núñez Feijo eta Abascal izanen dira Iruñeko ekitaldietan. Datorren astean Euskal Herria Bilduk eta Zurekin Nafarroak bat eginen dute, maiatzaren 19an ostiralean eginen dituzte haien ekitaldi nagusiak EH Bilduren kasuan Labriten Arnaldo Tegiren presentziarekin eta Yolanda Díez heldu da Zurekin Nafarroa hautagaitzari babes erakusteko 21an igandean geroa baik eginen du bere hauteskunde kanpaina honetako ekitaldi nagusia. Ahots guztiak bilduko ditugu. Egunez egun ekitaldi guztietara joaten saiatuko gara edo behintzat haien mezuak jasotzen saiatuko gara hemen Euskal Herri Irratean, baina baita ere egun hauetako hausnarketa gako galdera eta erreflexio guztiak, analisi guztiak ere ekarri nahiko dizkizuegu. Atzo esate baterako Katakraken Euskal Herri Irratiak eta Berriak antolatuta egin zen jardunaldian bezala, bertan hain zuzen maiatzaren 28ra begira jarri ginen eta ziurtasunak baino zalantza askorekin heldu direla berretxe egin zen. Atzoko salasaldian argi geratu zen bezala, eskuinaren zatikatzea izan zen izpide nagusia UPNren hegemoniaren krisia lehendabizikoz ikuskatu baita. Ibai Fernandez, Diario Noticiaseko kazetariak azaldu moduan, regionalistak PPrekin batera joan da identitate arazoa zuten orain arte, Nafarroko Popularren marka moduan urtuta zeudelako, nora ezean ikusi ditu azken urteotan.
Eta ezin nora joan ikusi dugu UPN gobernua galdu zuenetik, ez? Eta horregatik ikusi dugu nola egun batean, olengintzaldi batean PPrekin egiten duen, urrengo legintzaldian PPrik gabe, tartean diskurtsoan egun batean da Madrilek egiten du PPek egiten duenaren kalko bat, baina horrengoan nolabait ere foru izaera horri berreskuratzen diot, dion. Uste dut hor dagoela bere krisi nagusia, ez dakila nora jo behar duen, ez? Organiko hori dagokioen ez, nik ez nioke horrenbesteko garantzia emanen joan diren pertsona horiei, ez? Ez da nolabait ere sektore baten ordezkari, ez Sergio Sayas, ez da Carlos García Danero, biak UPNetik kanpo daude bozketa batean kontrakin zutelako, eta nolabait ere bere buruari beste etorkizun bat bilatu behar izan diotelako.
Ikusi barko da, zenolako eragina duen UPN eta PPren arteko austurak, Berri Egunkariko Joserra Senarrek azaldu zuen, edo berak uste du eskuinak azkenean indarregen Moniko Orantz jotzen duela bere helburuak egi bihurtzeko.
Arerioa PSN da, arerioa gero aida, gero arerioa EH Bildu da. Orduan, horien aurka egiteko beti alderdi nagusiari emango diote botoa, eta hori UPN da. Eta gero UPNek ere lurraldean ondo errotutako alderdia da, eta ustezko foraltasun horrei ere ematen diolako kutsu bat.
Hori bai, hausturaren apostua UPNek egin du, Nafarroko gobernura 8 urteren ustean itzula alizateko, Jauregira itzuliko ez badira, Espartzak Gorriak eta bi ikusiko dituela alderdi barruan gaineratu zuen Euskal Herria Irratiko Juan Cruz Lacastak.
26ra iristen ez badira hor ikusi beharko da, ez da indar oreka nola geratzen den eskuinaren barruan, baina 26ra iristen ez badira UPN eta PSNren artean, Espartzarenak egin du politikoki, bestela ere uste dut Gorriak ikusiko dituela, baina politikoki egin du.
Parlamentuaren bestaldean aldaketaren blokean edo bloke aurrera koiari buruz galdetzean, Nafarroko Unibertsitate Publikoko irakaslea den Amaia Alvarezek argi ikusi zuen, Euskal Herria Bildu eroso izan dela, haren indargunea hain zuzen, poteretik kanpo egotea izan delako.
Bilduren indargunea uste dut dela, oraintxe bertan gobernuan ez dela egon. Ez, et azken batean gobernuan egoteak desgastatu egiten du. Alderdi guztiak desgastatzen ditugu gobernuan egoteak. Orduan, nik uste dut helarazi dezaketen mezu horretan, naiz eta gobernuan ez diren egon, gauzak lortu dituzte ere bai, eragin dute politikan. Orduan hori da indargunea, ez? Erakutsi dute indarreko posizio batetik gauza batzuk lortu dezaketela.
Baina aldiz, poterean izateagatik ere, igatu ez den alderdia alderdi sozialista izan daitekela azaldu zuen Juan Cruz Lacasta Euskal Herri Irratiko kideak.
Eta lau urteren buruan badaukate lidergo sendo bat, lehenik eta behin, Maria Txibiterena osongi kudeatu dutelako, erran nahi baita eztabaida mikatz guztietatik at mantendu dutela. Pandemia tokatu zaie eta hori izan daiteke legealdi honen ifrentzua eta pandemia bat kudeatzea ez da bat ere erraza, baina gero horren ondoren etorri dira banaiko diru laguntza oparoak Europatik eta diruak denak oipestatzen du.
PSNek 11 parlamentari izan da zegokion, baino botere handiagoa lortu duela legegintzaldi honetan azpimarratu zuen Berria Egunkariko Joserra Senarrek, eta horrek frizioak eragin dituela exekutibo barruan. Zentzu horretan, gero abaik exekutibo barruko boterea berreskuratu beharko duela gaineratu zuen Ibai Fernandezek.
Dakit horren beste pentsatzen duen lidergoa edo presidentzia berreskuratuko duenik, baina bai pentsat oreka berri bat bilatu nahi du, ez? Eta gobernu berri bat bilatzen baldin badu Alderdi Sozialistarekin, oreka horiek berrikusi behar dira, ze Alderdi Sozialistak rodio ikaragarria pasa dio gainetik gero abairi.
Denek baina, bat egin zuten aitortuz, maiatzaren 28ko hauteskundeen ostean, udal, parlamentuko mahi eta gobernurako negoziazioek luze joko dutela, Joserra Senar.
Maiatzaren 29ko aurreko eszenarioa aurreikusterakoan, nire ingurukoei, batez ere nire lankidei, esaten diodana, prestatu gaitezen. Luze, eta gian oker egon naiteke, baina luze joko du.
Baina Ibai Fernandezek ohartarazpen batekin amaitu zuen atzoko solasaldia.
Baina kontuz, Alderdi Sozialistak badauka ezkutuan beste karta bat, eta da hauteskunde errepikapena. Alderdi Sozialistak ikusten badu, panorama ez duela bere alde, ez buda, ikusten badu, agian negoziazioan, bueno, gehiago irabazteko aukerarik badikoala aurrerantzean, beti badauka akordiorik ez itxi eta hauteskunde errepikapen bat behartu. Plazoak edo markatuak daude, baina urrian izango litzateke. Espainiako hauteskundeak kanpainan sutsuan daudenean, eta horrek etari badakigu alde.
Benetan hausnarketa interesgarriak, solosaldi ederra izan zen atzo arratsaldekoa, badakizue euskalherrigratia.eusen solosaldi osoa ikusteko aukera daukazuela. Gaur bien bitartean Maria Txibite Madrilen izan da, kazetarien gosari batean parte hartu du, Nafarroko presidenteak eta PSN-ko hautagaiak, eta galdetu diote azken egunotan indarrez sartu den polemika horrekin, hau da Euskal Herria Bilduren zerrendetan preso oia ke joateari buruz, bada Maria Txibitek aurrera begira jarri behar garela adierazi du edo erantzun du Madrilgo kazetarien aurrean.
Pasar de la violencia para imponer tus ideas a la palabra para acordarlas creo que es un éxito de la democracia y de la sociedad en su conjunto. Es decir, ETA desapareció hace 10 años. El futuro de la sociedad vasca o navarra, guste o no, en determinados sitios se tiene que construir también con Bildu. Esta, que es una frase de Borja Semper, la suscribo totalmente. ETA es pasado y tenemos que mirar al futuro y a la convivencia de nuestra comunidad.
ETA Madrilen gaudelarik, diputatuen kongresura joanen gara, izan ere atzo, Eusko Alderdi Jeltzaleak Zabalza kasua, Mikel Zabalza kasua izan baitzuen izpide, eta galdera zuzena egin zion Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteari. Badakizue, berriki ezagutu dela Arturo Espejo Intxaurrondoko kuarteleko Guardia Zibil oia saritu duela Barne Ministerioak eta konfidantzazko postuetan sartu duela Grande Marlaska Barne Ministroak. Bada, horri buruz galdetu zioten, hasiera batean Pedro Sánchezek Mikel Zabalzaren senitartekoei mezua helarazi zien.
Comprendemos lógicamente el dolor de la familia de Mikel Zabalza.
Baina gero berriz ere kasu honen gainean dagoen impunitatea berretsi zuen. Espejo ez dela zigortua izan, esan baitzuen.
España es una democracia y sobre este caso, bueno, pues usted lo sabe, se han llevado a cabo investigaciones judiciales concretas sin que en este caso el general Espejo resultase nunca imputado ni mucho menos condenado.
Bestelako gaiak jorratuko ditugu jarraian, horretarako Josu Ganuza García daukagu gurekin, atzo agertopaketen berri izan genuelako, eta haiekin geratu gara mintzatzeko.
Ekainaren hiruan larunbatarekin agertopaketak izango dira Andosillan, agerraldiak antolatuta. Agertopaketek, bueno, eremu ez euskalduna delako horretan, euskara sustatzea dute helburu edo euskara sustatzen jarraitzeko ba tresnak biltzea edo tresnen inguruan gogoeta egitea, eta gurekin dugu Haizea Lizarbe, agerraldia ekimeneko kidea. Eguerdi on, Haizea.
Eguerdi on, bai.
Beno, iazko udazkenean azkoienen ere aurtengoaren aurrekari diren topaketetan elkartu zineten, aurten Andosillan izanen dira topaketa hoiek.
Hori da, saiatzen gara, ba, bueno, topaketa eguna jartzerakoan, ba, bueno, gero gondai dira zerbait gehiago egiteko aukera, ez? Nahi duguna ezkenean delako, ba, agertzen aldean bizigaren euskaldun eta euskaltzaleak elkartu eta zaretu. Hori da gure helburuetako bat. Orduan, horretarako, ba, Andosillako euskaren eguna probestuz, ba, esan genuen, bueno, ba, hau da eguna eta lekua, ez? Orduan, horregatik jango gara Andosillara, ekainaren hiruan, tailer hauek egitera.
Bai, tailerrez gain, gainera, beno, herritar guztientzako ez, eta gerturatuko diren guztientzako, ba, ekimenak planteatuko dituzue.
Hori da, bueno, gehien bat, agerralditik antolatzen duguna, badira agertopaketak, bai, goizeko jardunaldi batzuk, non ezagutuko ditugu ideia praktiko batzuk edo ondo funtzionatu duten proiektu batzuk eta saiatuko gara tresnak hartzen ba gure herritara eramateko, ez? Eta gero bai, gero egongo da, ba hori, Andosillako gazteek antolatuta bazkaria, azoka, aurrentzako jolasak, kontzertuak eta bueno, ba egun osoko plana.
Bai, aipatu behar dugu, sei tailer desberdin izanen direla, okerez ba gaude, familiak baliabideak eta euskara, despopulazio eta euskara, migrazioa, integrazio eta euskara, diru laguntzak, aurrak, nerabeak eta euskara, eta barne komunikazioa eta saretzea, zer dela eta hautatu dituzue hiru eztabaida gai hauek?
Ba, begira, zeitaier, ba, pixka bat, pentsatuz ba hori, ez, esan duguna. Azko genuen elkartu ginen, eta hausnartu genuen, ba, eman behar genuen bideaz, ez? Euskararen aldeko bidea zonaldean, ez? Eta orduan, honetan, ba, nahi duguna da, tresnak eman. Oran, tresnak emateko, ba, behar genituen, gai batzuk, ba, aukeratu, ez? Orduan, ba, ze tresnak, ba, jo, diru laguntzak. Badaude diru laguntzak Nafar gobernuak ematen dituenak, baina ez ditugu ezagutzen, ez dakigu zer egin baden horretarako, edo gurasoak, ez, gero eta gehiago dira gurasoak autua hartzen dutenak haien semealabak euskaraz ikasteko, baina eskolaz kanpo ez dakite nola eman euskarazko aizia, ba, goazen ematera tresna hoiek. Ze arazoak ditu zonaldeak, despopulazioa eta migrazioa, ez, bueno, arazoak edo zeri egin behar dioa aurre, ez, ba, orduan, guazen ikustera hori euskararen aldetik. Eta gero, talde guztiek beharrezkoa daukagu horre komunikazioa, ez? Komunikazioan, baina barne komunikazioan lanketa bat. Orduan, uste dugu izango direla gure egunerokoan lagunduko gaituzten tailerrak, ez? Edo hori da helburua behintzat.
Bai, aipatu duzu, kontzertuak, azoka, kale animazioa, eta honekin batera labur bada ere eskatuko nizgua eskertuko genizuke. Agerraldia duela ja urte batzu jarri zen martxan, iaz hasi ziren agertopaketak, eta beno, ba, ibilbidea oparoa izaten ari da, behintzat hori da susmoa, ez da?
Bai, edo, bueno, hori da, saiatzen ari garena, gutxienez. Bai, agerraldia ja duela lau urte, azten gara ideiarekin elkartzen, errigoratik datorren mugimendu bat da, eta bueno, ba, gure helburuak, ba, esan duzu, euskara sustatzea, euskal zaretasuna sustatzea, euskararen erabilera areagotzea, eta ari gara, poliki-poliki, hainbat alorrez, bueno, alorrez berdinetan, ba, ezakit, zerbait egiten, ez? Eta bueno, ba, agertopaketak izaten ari dira, zaretzerako erabiltzen dugun tresna, eta espero dugu ekainean hiruan ere bai, ba, arrakastatzuak izatea.
Bai, ba, izea Lizarbe agerralditik mila esker gure deia hartzeagatik.
Bai, mila esker zuei deitzeagatik.
Iritziaren tartea zabalduko dugu jarraian, Florena Hoizek egin digu gaurko zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Ekonomia, zapalkuntza, botereak, eskubideak, erabakiak, nortasun politikoek artikulatzen dituzte ezaugarri ezberdinak. Taldeak osatu nahian, gu, haiek, ardatza eraikiz. Era guztietako leiek hartzen dute gauzak horrela talka identitarioen forma. Horregatik Nafarroan, Osasuna Real Madrid partidaren inguruan lehertu den nortasun berpiztea ez da politikoa, neutrala edo postpolitikoa, guztiz politikoa baizik. Baina politikoa deneinean ez dago itxita, ezagutzen ez dugun norabideko ibilbidean kokatuta baizik. Ez dago aurre idatzita, leian baizik, nor bere esan nahia eman nahi diolako. Izan ere, gauza ezberdina ditugu buruan batzuk eta besteok Osasuna esaten dugunean. Horregatik, egungo politikaren galdera nagusia norabidearen ingurukoa da. Hau da, nortasunak eta zerumugen arteko uztarketarena. Erantzunak asko izan daitezke, baina oroar bidira aukera nagusiak. 2015ean instituzioetara jauzi eman zuen eraldaketa demokratizatzailearen bidea eta 1978ko erregimenaren Nafar aldaeraren errestaurazio desdemokratizatzailearena. Horiek izanen dira markoak urrengo urteetan Nafarroan, ene ustetan. Eta ez dira proposamen identitario ez materialak, gure jendartea antolatzeko proposamen estrategikoak baizik, erabat materialak beraz.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñerrian gaur.
Oazen denok, eman bide Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia!
Inke
orkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago.
Madera Biba, etxeko sarrera, logelak, jangela eta egongela jantzeko altzari hornitzailea. 20 urte baino gehiagoko esperientziarekin, gure bezeroen estiloa eta nortasuna islatzen dituzten kalitatezko espazio pertsonalizatuak sortzen ditugu. Taiuntxe industrialdean, Madera Biba.
Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu, telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu, neurrera egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldeak prestatzen ditugu, IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko, Javiser 9848-0145, hitz egin dezagun nola lagun zaitzakegun.
Galar zendeako euskararen eguna subitzan, maiatzaren 20an larunbatarekin magia ikuskizuna, duguna dantzataldea, kuadrilen kaldereteak, galar kantuz, aurrentzako herri kirolak, ez ditan taldearen musika eta gauean bokata afaria. Zatoz euskararen egunera, galar zendeako udala eta euskara bidea.
Albiste kontakizuna maitu aurretik landa ere mura joanen gara, nekazaritza ekologikoa kontsilu berria baitu, gaur aurkeztu dituzte kideak eta 2022ko datuak ere.
Azi eginda, zigilo ekologikoaren ziurtatutako hektarea operadore eta zalerako purua, baina ez nahikoa. Zazpi urte falta dira Europar Batasunak ezarritako nekazaritza zalera ekologikoa guztiaren 125 behintzat izan dadin, eta urrun oso urrun dago foru erkidegoa, finantziazio handiagoa eskatu du sektore ekologikoak, Katxalin Barber, Zepaeneko komunikazio arduraduna da.
Oraindik zifra ez da oso handia, eta bueno, Europar Batasunatik dauden bueno, politikek esaten dute 125tekoa izan behar duela 2030 urtean. Zaizkigu hainbeste urte gelditzen eta bai gelditzen zaizkigu, ba bueno,
krisialdi klimatikoaren erdian gogorarazi du Zepaenek ingurumena errespetatzen duen jasangarritasun eredua dela ekologikoa eta aitortu urte zaila izan dela azpie sektorean lehortek eta sutek nekazari eta beltzainen itxaropenak murriztu dituztelako.
Mil esker Josu, badakizue, gau erdian hasiko da hauteskunde kanpaina, bihar goizean goizetik, informazio guztia hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian, eta nola ez, euskalherriirratia.eus gure webgunean. Pasa, arratsalde honen zule bihar arte.